You're with SBS Radio. Федералната влада ќе отпочне голем преглед на старосната пензија, задолжителниот пензиски фонд или superannuation и доброволното штедење. Додека опозицијската лабористичка партија вели дека стравува дека тоа може да резултира во намалување на приходите за пензија, поборниците за правата на сениорите ја поддржуваат истрагата, но велат дека треба многу повеќе да се направи за да можат сите австралици удобно да се пензионираат. За прв пат во три децении се спроведува голем преглед на системот за приходи во пензија во Австралија. Ке се разгледа врската меѓу старосната пензија, задолжителниот пензиски фонд или superannuation и доброволното штедење, вклучително и собствеността на домот. Панел на независни експерти ке испита што точно им помага или им штети на пензионерите. Благајникот Джош Фрайденберг вели дека предлогот ќе го разгледа постојниот систем.
There are three pillars to our retirement income system. There is the age pension, there is voluntary savings, and there is compulsory super. And we need to understand how they interact together.
Постојат три столба на нашиот систем на приходи за пензија. Постои старосна пензија, има доброволна заштеда и има задолжителен супер. И треба да разбереме каква е нивната заедничка интеракција, изјави Фрайденберг. Исто така, прегледот ќе разгледа како системот ќе функционира во иднина, бидејќи австралиците живеат подолго и населението старее. Аналитичарите предвидуваат пад на собствеността на дом кај пензионерите, што е намалување од 75% според сегашните податоци на помалку од 60% во текот на следните 30 години.
Be very important in helping to determine future policy positions by creating a fact base of what is happening in the system, particularly as we have an aging population, people are living longer, and our superannuation pool is growing dramatically over time.
Ќе биде многу важно да се утврдат идните позиции во политиката преку создавање на фактичка основа за тоа што се случува во овој систем, особено затоа што населението старее, луѓето живеат подолго и нашата сметка за superannuation или пензискиот фонд со текот на времето драматично расте, изјави благаникот Джош Фрайденберг. Но лабористичкиот портпарол за благајна Джим Чамерс го доведе во прашање времето за донесување на прегледот.
If the government was serious about this retirement incomes review, they wouldn't have dropped it out on the eve of grand final weekend, hoping nobody would notice.
Ако владата беше сериозна во врска со овој преглед на пензиските приходи, таа не би го изнесла во пресред на гранд финалниот викенд, надевајќи се дека никој нема да забележи. Тој го критикуваше и рекордот на владата.
The extremists on the Liberal Party backbench call the shots in the Morrison government. They want the family home and the pension asset test. They want superannuation to be cut. They want superannuation to be voluntary. The government itself has a lot of form when it comes to cutting pensions and attacking super.
Екстремистите во задните редови на Либералната партија ја водат владата на Морисон, вели Чамерс. Тие сакаат да го вклучат семејниот дом во тестот на приход за пензија, сакаат да се укине пензискиот фонд, сакаат superannuation да биде доброволно. Владата ја покажува својата форма кога станува збор за намалување на пензиите и напаѓање на пензискиот фонд, изјави Джим Чамерс. Владата соопшти дека нема да го вклучи семејниот дом во тестот за приход за старосна пензија и исто така ги уверува австралиците дека возрастната граница за старосна пензија нема да ја покачи на 70 години. Господинот Фрайденберг исто така рече дека порастот на стапката на задолжителна заштеда на супа ќе оди напред од 9,5% на 12% до 2025 година. Луѓето кои коментираа за SPS имаа различни погледи.
I think 12% is good, yeah, because we're gonna have more support when we're getting older.
Мислам дека 12% е добро затоа што ние ќе добиеме поголема поддршка кога стареме.
This government is not interested in superannuation. It sort of feels it's the responsibility is on you.
Ова влада не е заинтересирана за superannuation и чувствува дека одговорноста за заштеда е наша.
I'm a self-funded retiree, so I hope they don't cut anything.
Јас сум самофинансиран пензионер, па се надевам дека нема да укинат ништо. Застапниците на retiree велат дека долго време се чека на ремонт на системот. Портпаролот на National Seniors Australia, Крейг Саливан, вели дека застапниците сакаат предлогот да ја реши нееднаквоста во приходите.
We just want it to be a worthwhile review. We don't want this to be a review for the sake of a review. We want this to be a real opportunity, a once in a lifetime opportunity to address the inadequacies that are in retirement income, particularly pension poverty. One in four pensioners live in poverty in Australia, and that's quite a disgrace for a developed country such as Australia.
Ние едноставно сакаме ова да биде вреден преглед, реална можност еднаш во животот да се справиме со несоодветностите во приходите за пензија, особено пензионерската сиромаштија. Еден од четворица пензионери живеат во сиромаштија во Австралија, што е огромен срам за развиена земја како што е Австралија. Документот за консултации ќе биде објавен во ноември со конечен извештај до јуни следната година.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.